Quería dar las gracias a todo o personal do Obradoiro, tanto docentes como administrativa, como as alumnas e os alumnos, sobre todo por o seu gran interés en aprender e por todos os produtos que realizaron estes obradoiros. Síntome moi orgullosa de todos eles e do resultado que se vai obter neste obradoiro. Para nós como concello é prioritaria a formación e a inserción laboral da xuventude e nós vamos apostar sempre por buscar obradoiros de emprego e calquera oportunidade, calquer fondo europeo que abran posibilidades de formación de cara a que a nosa xuventude se inserte no mercado laboral, formándoa pois, con certificados de profesionalidade que lles van a aportar capacitación profesional para atopar un oco no mercado laboral, buscando sempre empregos de calidade para que eles poidan organizar o seu futuro. A xuventude é a nosa esperanza. Este concello sempre vai apostar pola xuventude. Apostamos pola formación, polo emprego de calidade, pola búsqueda de recursos para dar oportunidades á xuventude lucense, que ademais é merecedora del. Entón, sempre vamos a traballar pola nosa xuventude e pola nosa mocidade.